Chytré vysavače, auta, telefony a také solární elektrárny. Stále více zařízení v našich domácnostech je připojených k internetu a posílá data svým výrobcům, často až do Číny. Právě tam se vyrábí většina fotovoltaických elektráren. Data o našem využívání elektrické sítě se tak můžou klidně dostat na druhý konec světa, kde nad nimi nemáme žádnou kontrolu. Na zub tomuto problému se proto rozhodli podívat dva bratři z Fakulty informačních technologií VUT.
Pouštím si teplou vodu na umytí rukou. Právě sepnul kotel a protože svítí slunce, pracuje i solární elektrárna na střeše. Ta je připojená k internetu a o svém provozu posílá data výrobci. Ten je z Číny. Je možné, že někdo v Asii právě zjistil, že si myju ruce? Tomuto tématu se věnují Svetozár a Matúš Noskovi z Fakulty informačních technologií VUT v Brně.
Stojíme pri fotovoltaické elektrárni, konkrétne pri jej srdci, to je fotovoltaický striedač, ktorý má za úlohu premeniť energiu, ktorú dostávame zo solárnych panelov, na energiu, ktorú máme v našej distribučnej sieti.
Pred náma sú takové boxy, rôzne pípají, blikajú na nich rôzna svietílka.
Všetky tieto fotovoltaické striedače, ktoré dnes sa inštalujú, sú z rôznych dôvodov pripojené do internetovej siete. A to zo sebou samozrejme prináša aj riziko kybernetického útoku z internetového priestoru.
Svetozár Nosko mi ukazuje fotovoltaický střídač, ktorý je klíčovou součástí solární elektrárny. Pomáha šetřit energii i náklady v domácnosti. Zároveň ale môže nést rizika. Technická i bezpečnostní. Doplňuje Matúš Nosko z Fakulty informačních technologií.
Typicky pochádzajú z Číny. Ten výrobca ich má vlastne pripojené na svoje cloudy, kde si vlastne zbiera dáta, aby udržiaval záruku a podobne.
Ty solární technologie jsou připojené na internet a komunikují s tím výrobcem. Ten výrobce má možnost ty data z nich získat. Proč je to vlastně riziko?
Z těch fotovoltaických střídačů se dá velmi pěkně odpozorovat, jaké máte návyky, kdy se například sprchujete, lebo vlastně se vám musí nabít teplá voda a podobně. Takže je ten únik citlivých informací.
Nejde přitom jen o soukromí jednotlivých domácností, ale také o bezpečnost celé energetické sítě.
Když bychom se na to pozreli trošku z většího hlediska, vlastně Čína alebo ty výrobcovia mají veľmi pekne preskenovanú našu distribučnú sieť a som si istý tým, že vedia, kde sú naše slabiny a podobne.
Podľa vedcov navíc nemusí ísť jen o zbier dat. Teoreticky je možné střídače i na dálku ovládať.
To riziko je, že samotný ten výrobca sa môže dostať pod kybernetický útok a jeho servery môžu byť kompromitované a môže nejaký útočník tretej strany spôsobiť škodu.
Bratři Noskovi proto prišli už za studia s nápadem, jak citlivá data chrániť. S podporou fakulty a Jihomoravského inovačního centra založili startup a vytvořili zařízení, které kontroluje, jaká data ze střídače odcházejí.
S kolegami jsme vyvinuli zariadenie Gardexy, které se zapojuje k fotovoltaickému střídaču a vlastně všetká komunikácia, která jde směrem do internetu, prechádza cez naše zariadenie. Vieme určiť, které príkazy jsou bezpečné a které môžu byť potenciálně rizikové.
Je to taková malá krabička, kterou připojíte k elektrárně a ona už dohlíží na to, aby vaše data neodcházely kam nemají.
Presne tak, že v podstatě príde vám domov takáto krabička a jediné, čo potrebujete spraviť je, že prídete k fotovoltaickému striedaču, zoberete jeho komunikačný modul a zapojíte ho do Gardexy. Zapojíme napájanie a následne môžete prejsť procesom inicializácie cez webový prehliadač.
Podľa bratrů Noskových je u chytrých zařízení, od solárnych elektráren přes auta až po vysavače, bezpečnější vybírat výrobce z Česka nebo z Evropy. Data pak zůstávají na lokálních serverech a riziko jejich zneužití je výrazně menší. Marek Hensel, Radio Žurnál.
Může někdo cizí zjistit, kdy a jak často se sprchujete? V době, kdy je velká část zařízení v domácnosti připojená k internetu, to nemusí být až tak nemožné. Podrobnosti vám řekneme už za chvíli. Poznat sám sebe ve stresové situaci a bezpečně se poučit z vlastních chyb. Především to si zdravotníci odnášejí z kurzu simulační medicíny. Ve speciálním simulačním centru jsme natáčeli a i tuto reportáž dnes v experimentu, který právě začíná, uslyšíte. Dobré sobotní dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Pokračuje experiment Radiožurnálu a pokračujeme zmiňovaným tématem. Některé spotřebiče dnes nejsou jen obyčejní pomocníci v domácnosti, ale taky malé počítače připojené k internetu. Chytré elektroměry, robotické vysavače nebo dětské chůvičky tak o nás můžou prozradit víc, než tušíme. Jak svá data a soukromí lépe chránit? Na to se ptal náš redaktor Marek Hensel, kyberbezpečnostního experta z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT Tomáše Lieskovana.
Každé zařízení připojené do internetu je v podstatě malý počítač a jako takový může být zneužit jako vstupní brána do našeho soukromí.
Věnujete se mimo jiné bezpečnosti chytrých elektroměrů. Co všechno o domácnosti mohou taková zařízení prozradit a proč jsou z hlediska kyberbezpečnosti zajímavým cílem?
Chytré elektroměry ve skutečnosti dnes neměří pouze celkovou spotřebu elektrické energie, ale měří průběh spotřeby. To znamená, že je možné z této spotřeby zjistit, jestli je někdo doma, jestli vaří, jestli spí.
Které další spotřebiče, u kterých bychom to třeba nečekali, mohou představovat bezpečnostní riziko?
Prakticky všechny spotřebiče, které jsou připojeny do internetu. Typicky se nám vybaví asi reproduktory, nějaké chytré kamery a tak podobně. Nicméně ve skutečnosti se může jednat například o robotické vysavače nebo dětské chůvičky. To znamená, všechno, co je připojeno do internetu, je v podstatě počítač a vše, co je počítač, tak může obsahovat zranitelnosti.
Jak citlivá data mohou taková zařízení sbírat a co všechno z nich by mohlo být teoreticky neužitelné.
Jedná se o data z kamer, zvuky z mikrofonu nebo například mapy bytů z robotických vysavačů, z čehož lze potom zjistit, jestli jsme například doma. Dohromady se jedná o velké množství informací, které dokáží o domácnosti říci opravdu hodně.
Co se s těmito daty obvykle děje?
V domácnosti většinou nekončí, ale končí v cloudu výrobce. Cloud výrobce může být prakticky kdekoliv a běžný uživatel poté nemá šanci se dozvědět, kdo k ním má přístup nebo kde jeho data jsou.
Pro ty běžné uživatele existují nějaké praktické kroky, jak své soukromí a data v domácnosti co nejlépe ochránit?
Například změnit výchozí hesla, pravidelně aktualizovat software, firmware zařízení a v ideálním případě mít domácí oddělenou síť pro tato zařízení. Nicméně je potřeba si pokládat otázky. Opravdu potřebujeme spotřebiče jako chytré trouby, chytré varné desky mít připojené do internetu?
Když si takové zařízení vybíráme, na co si dát pozor, abychom se právě nedostali do nějakého bezpečnostního rizika?
Důležité je se podívat, jestli výrobce vydává aktualizace pro toto zařízení. A u velmi levných zařízení od neznámých výrobců je potřeba předpokládat, že bezpečnost nebyla prioritou a tedy platíme vlastně svým soukromím.
Je například rozumnější se zaměřit na lokální, ať už české nebo evropské výrobce, než na výrobce z dalekého zahraničí, jako je například třeba Čína?
Vždycky je lepší se držet osvědčených domácích trhů, domácích obchodníků a neprovádět nákupy na internetu od obchodníků, od kterých netušíme, odkud tato zařízení pochází a nebo kdo je opravdovým výrobcem.
Co se týká nějaké budoucnosti chytrých zařízení v domácnostech, jak to vidíte? Myslíte si, že budou sbírat stále více dat nebo budou mít stále více možností, jak nás sledovat, anebo existují cesty, jak jejich využívání udělat bezpečnější?
S každým dalším zařízením, které si domů koupíme, tak těch dat bude o nás shromažďováno mnohem více. Naštěstí dobrou zprávou je, že v Evropské unii vzniká velký tlak na bezpečnost a regulaci a v ideálním stavu by bezpečnost neměla být už jenom doplněk aktuálních problémů, měla by být součástí návrhu zařízení od samého začátku.
O kyberbezpečnosti našich zařízení v domácnosti říká Tomáš Lieskovan z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. Marek Hensel, Radiožurnál.
Olomoučtí přírodovědci z Univerzity Palackého začali vyvíjet nové metody diagnostiky a kontroly varroázy, která dlouhodobě patří k hlavním příčinám úhynů včelstev. Výsledky jejich čtyřletého projektu pomůžou včelařům i státní s prevencí a řešením této obávané nemoci včel.
Včelaři Pavlu Urvovi nahlížím při jarní prohlídce úlu přes rameno. Včely jsou podle mého až moc živé a tak mám raději na hlavě klobouk se síťkou.
Varroáza přináší spoustu sekundárních nemocní, jako se podepíše na rychlejším úhynu. Takže pokud včas zaléčíme varroázu, včely přežijí.
Olomoučtí přírodovědci, například Jiří Danihlík, vyvíjejí systém, který má být ještě lepší než ten dosavadní monitoring.
My se snažíme přijít se systémem, který včelařům umožní, jak předpovídat to, že bude problematický rok. No a zároveň taky chceme naučit správně dělat monitoring během sezóny.
V ruce máte chytrý telefon, takže je to právě ten přístroj, který včelařům pomůže.
Je to jedna z možností, ale stejně furt ten včelař musí kontrolovat včely jako takové. Nicméně ty data, které máme a které nám analyzují kolegové z geoinformatiky, nám pomůžou předpovědět, že ten daný rok bude rizikový.
Vedle mě už stojí geoinformatik Jan Brus.
Máme data ze satelitu a budeme v reálném čase vlastně asi to 14 dnů dělat nějakou predikci vývoje toho daného počasí, tak bychom jsme řekli, jaká ta sezona bude.
Na projektu spolupracuje i Biofyzikální ústav Akademie věd v Brně, který se zase zaměří na roztoče, doplňuje Jiří Danihlík.
Chceme si na ně trošku posvítit, aby jsme lépe v budoucnu mohli právě na tu varoázu reagovat.
V Česku je v evidenci 700 tisíc včelstev. Podle olomouckých přírodovědců se rozsáhlé úhyny včel v Česku opakují zhruba jednou za 2 až 3 roky. Například zimní sezonu 2024-25 nepřežila čtvrtina včelstev. Z Olomouce Blanka Mazalová, Radiožurnál.
Natrénovat kritické situace v realistickém, ale bezpečném prostředí právě to umožňuje lékařům, sestrám a dalším zdravotníkům nově otevřené simulační centrum intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka. Na trénink sem chodí taky anesteziologové.
Jste na obecné chirurgii. Tohle je malý karlík.
Popisuje do mikrofonu primář simulačního centra Michael Štern první modelovou situaci. Sedí přitom v ovladovně za polopropustným sklem. Anesteziolog Vojtěch Novák tak slyší jen jeho hlas. Na operačním stole před ním leží figurína 8měsíčního pacienta. Je po operaci slepého střeva.
Měl nějaký respirační infekt, ale nedalo se nic dělat. Musel jít na tuto operaci. Nějaké otázky?
Byla nějaká relaxace?
Na sobě má lékař směrový mikrofon a nad hlavou 3 kamery, které celou událost zaznamenávají.
Relaxace nebyla.
Okay.
Teď jste zadal scénář a lékař se ujal práce.
Teďka vlastně probouzí to pacienta, čili vypnul mu anestetikum.
Říká lektor kurzu Michal Štern a znovu se obrací na lékaře.
Pacient přivotírá oči už.
Mm-hmm. Pan doktor se mu podíval do očí.
Zatím vše běží, jak má. Za pár chvil se ale podle scénáře, který lékař na sále nezná, začne situace dramatizovat. Přesouvám se proto za anestezioložkou Natálií Zápachovou, která čeká v jiné místnosti za dveřmi sálu.
Hraje pozici jako druhého lékaře nebo staršího lékaře, kterého si může zavolat mladší kolega na pomoc. Zápacho, prosím. Dobře, přijdu hned.
Co se děje? Máme dejchal a potom najednou se rozeběh.
Popisuje anesteziolog Vojtěch Novák, co se do této chvíle odehrálo na sále. Má podezření, že dítě má křečovitě sevřené hlasivky a nemůže kvůli tomu dýchat.
Kolik má kilo?
Kolik? 10 kilo. Adrenalin jde mačkat.
Žádá anesteziolog Aleše Vaňka, který je na sále v roli zdravotní sestry, aby podal dítěti lék.
Adrenalin 1:10.
Jste teď teda podal pacientovi ten adrenalin.
Přesně tak.
Lékaře masírují srdce.
Ano.
Lékařům se zatím nedaří dítěti pomoci. Teprve poté, co mu dají další léky, se začne všechno obracet k lepšímu.
Takže dexamet.
Měříme tlak.
2 mg dexametu podáno. Začíná líbat.
No čau. No jo.
Chlácholí dítě lékařka. Krátce na to se z ovladovny ozývá lektor kurzu.
Super, přátelé, děkuji. Krásně to zvládli. Pojďme to rozobrat.
Takže dobře to dopadlo.
Tak určitě mě těší, že jsme to zvládli, že jsme pracovali jako tým docela dobře, že se mi to líbilo.
Dá se to srovnat s tím sálem, jako když je to opravdově.
Kolikrát člověk si řekne, že tady toho stresu je dokonce i trošku víc.
Přemítá při odchodu ze sálu na takzvaný debriefing, tedy rozbor celé situace, anesteziologka Natália Zápachová. Spokojený s tím, jak si lékaři poradili s první modelovou situací, je také primář Michal Štern.
To bylo prostě perfektně zvládnutý. Ta odolnost, ten trénink se právě získává tady, v simulační laboratoři, bezpečně, bez ohrožení pacienta.
Vyzkoušet si své reakce na stresové situace a naučit se je zvládat mohou v simulačním centru intenzivní medicíny ve fakultní nemocnici Motol a Homolka také lékaři z dalších nemocnic. Andrea Skalická, Radiožurnál.
Tématem dnešního experimentu na Radiožurnálu je nově otevřené simulační centrum intenzivní medicíny. Zdravotníci se v něm připravují na nejtěžší situace, které je můžou v běžné praxi potkat. O tom, v čem je výjimečné, mluvila vědecká redaktorka Andrea Skalická s přednostou kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny fakultní nemocnice Motol a Homolka Tomášem Vymazalem.
Nikde v České republice v současné chvíli není simulační centrum, které by na tak velké ploše využívalo takové množství simulátorů v prostorách urgentního příjmu, na vyšetřovně CT, na operačních sálech, na ARu, na IPU, na porodnici, na novorozeneckém oddělení, jako je právě pod jednou střechou v našem simulačním centru. A ta druhá výjimečnost je, že to simulační centrum je primárně z důvodu finanční dotace, díky které bylo postaveno, zaměřeno na postgraduální vzdělávání lékařů a nelékařů. lékařů.
Je to centrum unikátní i co do technologií?
To simulační centrum je v tuto chvíli určitě nejmodernější, které v České republice máme, a ty technologie jsme se snažili vlastně do těch zadávacích řízení nakoncipovat tak, aby byly kvalitní a využitelné třeba za 5, za 10 let. Čili v tuto chvíli zde máme to nejlepší, co vlastně na světě existuje.
Můžete být konkrétní, co byste třeba přiblížil lidem, kteří tam běžně nepřijdou?
Důležité jsou dvě věci. První je model, což je simulátor, je samozřejmě v životní velikosti, čili máme tam od malinkatých novorozeneckých a nedonošeneckých simulátorů až po dospělé. No a ty trenažéry umí mrkat, umí vydávat zvuky, umí hýbat hrudníkem, umí křečové stavy, plakat, umí celou řadu dalších věcí. A druhá polovina jsou softwarové aplikace, které dokáží nezávisle na té figuríně nasimulovat klinický stav pacienta. Bavíme se o tepové frekvenci, tlaku krve, frekvenci dýchání a podobně. Čili lektor, který sedí v takzvaném velíně, dokáže vytvořit pro účastníky kurzu v podstatě jakoukoliv klinickou situaci, od krvácení po dušení se přes alergickou reakci, cokoliv, co si dokážete představit.
Proč je vlastně důležité cvičit ty situace, které ty lékaři vlastně už třeba i znají z té své lékařské praxe?
Vy jste řekla znají, ona je to iluze. V okamžiku, kdy je člověk ve stresu, tak si vybaví zhruba desetinu toho, co umí. Takže i kdybyste uměla všechno perfektně, tak pokud jste vystavená nekomfortní situaci, krizové situaci, stresu, tak si vybavíte desetinu. Zaplať pánbu, že tyto život ohrožující situace nejsou až tak časté, ten lékař a ta zdravotní sestra se s nimi setkávají jen velmi omezeně. A pokud se s nimi setkají, tak musí ale fungovat na 100%, musí přesně vědět, co mají dělat, ať už sami jako jednotlivci, anebo jako součást týmu.
Potom školení vlastně následuje takový rozbor, říkáte mu debriefing. Tam samozřejmě se řeší to, jak ty lékaři postupovali.
Ten je velmi důležitý. V té debriefingové místnosti vy se vidíte a vy se slyšíte. Ten lektor vám potom dává zpětnou vazbu. Každý z nás, cokoliv děláme, tak zpravidla si myslíme, že to děláme lépe, než to ve skutečnosti je. To je stará pravda, ověřená tisíce lety. Takže ten debriefing vlastně vás obnaží na kost a vy vlastně sebe vidíte a slyšíte v té kritické situaci.
Dodává přednost kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol a Homolka Tomáš Vymazal, Andrea Skalická, Radiožurnál.
A před námi je poslední díl dnešního experimentu. Snímky naší země z vesmíru jsou učebnice pro každého, od školních dětí až po prestižní výzkumníky. Přesně tak s družicovými daty pracují odborníci na vzdělávání v Evropské kosmické agentuře ESA. Jaké to má výhody, vysvětluje vědecký koordinátor vzdělávacích aktivit ESA Francesco Sarti.
Abychom porozuměli naší planetě, je nejlepší pozorovat zhora. Dostaneme celkový obrázek, čistou fyziku z přístrojů. Data, co nikdo nemůže ovlivňovat a manipulovat například k politickým účelům. Nedají se falšovat. Na internetu se můžete dohadovat o všem, ale ze satelitu dostanete skutečné obrázky. Vybombardované místo, vykácený les, povodeň, nárůst mořské hladiny. Nemůžete říct, že to není pravda.
Hodně satelitních dat je volně přístupných. Teď ale záleží na tom, jestli jim rozumíme.
Každý si asi vybaví satelitní mapy, kde vidíte třeba město. Je to ale jenom část informací. Z vesmíru dostáváme mnohem víc toho, co očima nemůžete vidět. Třeba gravitační pole Země a jak se mění v čase. Další příklady jsou deformace při zemětřesení, nebo jak se sopky nadouvají a splaskávají před erupcí a po ní. Je to zase něco, co není vidět na snímcích, ale co můžeme z vesmíru měřit. Z vesmíru přichází tolik informací, že si to nedovedete představit.
Jak z takových dat děláte vesmírnou učebnici?
Na jedné straně se snažíme vzdělávat vědce a profesionály, aby věděli, jak jim to pomůže v práci. Možná ještě důležitější je ale vzbudit zájem studentů o přírodní a technické vědy. Mělo by se s tím začínat už na základních a středních školách. Hodně lidí si nevybere přírodovědnou nebo technickou fakultu jen proto, že nedostali ten správný podnět jako děti, nebo jim to připadá příliš složité. Vesmír je perfektní způsob, jak zažít matematiku a fyziku v reálu a poznat, jaký má dopad na naše životy.
Jak se školní děti mohou dotknout vesmíru?
Co se týče Česka, asi před 15 lety jsme spustili program zvaný České SRO. Účastnili se ho možná už 10 000 českých školních dětí. Ukazujeme jim fyzikální experimenty, obrázky z družic, astronomická pozorování a spoustu dalších. dalších věcí, které je podporují v zájmu o vědu. Vzpomínám si, jak před nějakým časem Karlova univerzita vybrala 10 nejlepších žáků z českých škol a několik dnů byli na návštěvě v ESA. Dělali experimenty, zpracovávali satelitní data a snímky. Spojili jsme to dokonce i se sportem, jezdili na kajaku po jezeře. Je opravdu důležité, aby to bylo mnohostranné, aby do toho šli rádi.
Od roku 2025 právě Univerzita Karlova po 3 roky vede celoevropskou akademii dálkového průzkumu země. Jak to funguje?
Students from all over Europe can merge.
Je to pro všechny univerzity v Evropě. Čeští studenti nejenom, že mohou navštěvovat jiné školy, ale i navázat spolupráci do budoucna, aby měli víc pracovních příležitostí, aby mohli vytvářet mezinárodní týmy. Nemůžeme je připravovat na budoucnost jenom na regionální úrovni, ale čím dál tím víc je to mezinárodní a celoevropská věc.
V čem třeba čeští vědci vynikají v oblasti satelitního výzkumu země?
Například znám české vědce, kteří nám velmi aktivně pomohli s gravimetry, měřením gravitačních dat pro misi GOCHE a další, nebo s měřením magnetického pole pro misi SWARM. Ale je mnoho dalších, kteří se zapojují do spolupráce napříč Evropou a světem a jejich přínosu si velmi vážíme.
Dodává Francesco Sarti, odborník na satelitní výzkum země a koordinátor vzdělávacích aktivit Evropské kosmické agentury ESA. Martin Srb, Radiožurnál.